Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů, Pavel Landovský a Jakub Landovský.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh.
Hranic pruh, který bránil setkávání, to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem Dáši Vokaté. A právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů právě začínají. Dnes příběh čtvrtý. Herec a dramatik Pavel Landovský a jeho syn Jakub Landovský. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Mně se chtělo jednou v životě umřít a nikdy jsem nikomu neřekl proč, protože by mě to nikdo nevěřil. Ale vám to řeknu na dobrou noc. Vyjeli jsme jednou, asi čtyři jsme byli, odpoledne v zimě na koních. Ta bílá krajina nebrala konce a vesničky jakoby se nám vyhýbaly. Byli jsme sami, i když jsme byli čtyři. Z koní šla vůně rozpařené srsti a na obzoru se objevily srnky. Kopita koní jakoby svým klapotem měřila čas a mně se vám najednou chtělo umřít, protože mi bylo dobře a už jsem nic víc nechtěl.
To byla ukázka z jednoaktovky Hodinový hotelier, kterou Pavel Landovský napsal v roce 1968, ale co předcházelo v jeho životě do té doby?
Pavel Landovský byla poměrně originální postava herecké scény. On se pokoušel několikrát dostat na herectví na Damu, ale vlastně byl takový solitér, člověk, který byl trošku mimo struktury, takže to nebylo úplně úspěšné, ale on se do toho divadla dostal jakoby zadními vrátky a následně tou originalitou a velmi novým přístupem, takovým otevřenějším, se stal poměrně velkou hvězdou, a to jak už ve filmu, tak třeba v divadle, kdy ty jeho role v rámci klasiky ruské, jako například Revizora, jsou dodnes oceňovány jako jedny z nejlepších třeba za celé půlstoletí. Takže měl za sebou poměrně úspěšnou kariéru a byl to člověk zároveň velmi samorostlý.
Jaké bylo jeho rodinné prostředí? Mělo na něj vliv právě v jeho směřování?
Tak rodinné prostředí určitě ano. On studoval strojní průmyslovku a přece jenom ta kultura byla dána z jeho rodiny. To byly také důvody, proč chtěl k tomu divadlu, protože mu to připadalo jako přirozená cesta, byť byl nucen jakoby se vyučit v rámci té strojní průmyslovky spíše technickému oboru, ale ten kumšt nebo literaturu umění měl kolem sebe vlastně.
Pavel Landovský byl narozen v roce 36, takže v podstatě velmi mladý se takto dostává, jak už jsme slyšeli, oklikou k divadlu. Zároveň jeho první filmová role, tehdy to byl film Dědeček automobil. Ostatně právě film v těch 60. letech vedle pražského činoherního klubu, kde působil na jevišti, mu dodal velké popularity.
Tak ty jeho role jako Utrpení mladého boháčka a další, které bylo takové civilní herectví opravdu v té nové vlně 60. let, Učinkování v Juráčkově filmu, to byla velká sláva v té době. To byli vlastně lidé, kteří byli obdivováni, kteří si zároveň užívali to, že jsou součástí té nové kultury těch obrozených 60. let. Ono to bylo docela originální v Praze samotné, kdy to divadlo hrálo samozřejmě roli, kdy byli poznáváni na ulici díky divadlu, ale ten film, ten ho vlastně učinil slavným po celé republice.
Zcela zvláštní role a bouřlivák Pavel Landovský. Různé peripetie, ve kterých už se dostával do střetu s komunistickým státem, dnes bychom řekli na jednu stranu provokatér, na stranu druhou bouřlivák. Provázelo ho to životem?
Vlastně od začátku, on jak měl zároveň tu zkušenost s těmi obyčejnými lidmi v rámci vyučení nástrojářem a vnímání světa opravdu toho obyčejného, tak on byl mnohdy inspirací i pro ty pražské intelektuály. Je to zmiňováno i teď v těch posledních životopisech Václava Havla, že byl Pavlem Landovským vlastně fascinován tou jeho otevřeností. Dalo by se citovat v úzovkách rozkopáváním dveře u baru, tím nočním životem a trošku jako nevázaností, kdy vlastně inspiroval ty ostatní a po těch nočních flámech táhl Prahou. Tak to byl Pavel Landovský pro svoji generaci.
No a tento bouřlivák, tento provokatér, tato inspirující osobnost se dostává samozřejmě po roce 68 do prostředí, které postupně ho vede až k chartě 77.
Tak on zažívá tu éru činoherního klubu od toho roku 66, ale rok 68, 69 to vlastně postupně smaže, respektive má čím dál více problémů. Je mu vlastně bráněno v tom, aby nadále hrál, nesmí se objevovat na obrazovce, nesmí se objevovat ve filmu, pracuje tak trochu utajeně občas pro Československý rozhlas, ale vlastně už se dostává do té skupiny intelektuálů nebo umělců, kteří jsou na tom okraji jakoby směrování k tomu disentu a vlastně se i možná ani ne shodou okolností, ale zcela logicky stane i součástí toho dramatického příběhu zveřejnění, respektive rozeslání Charty 77.
No a pak ti říkali 30 let soudruhu Pejchle nebo Rudlo. Ale teď to přijde, teď už z titulu nevýjdeš. U soudu ti budou říkat, obžalovaný Pejchle, povstaňte, a to tě tam předtím povedou jak medvěda. A máma bude sedět v první řadě, to bude ostudy. A potom ti budou říkat 5 let, odsouzený Pejchl, nemluvte, nesplnil jste normu. Máte zakázané balíček a návštěvu.
To už je ukázka z jednoaktovky z pozdější doby. Jmenovala se Arest a Pavel Landovský ji napsal a vyšla v roce 1980 už v Rakousku. Ale vracíme se do atmosféry konce 70. let v Československé socialistické republice, poněvadž právě období od počátku, kdy Pavel Landovský byl jedním z těch, kdo připravovali a distribuovali prohlášení Charty 77. On patřil mezi první signatáře a podle všech vzpomínek právě skupina Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Václav Havel a Pavel Landovský, to byli ti, kteří byli hybatelé.
On byl vlastně v ten den lednový, kdy se měla charta rozeslat do těch jednotlivých schránek a lidem, kteří byli signatáři, zároveň lidem z médií a dalších, řidičem toho auta, v kterém se vezla velká zásilka Charty 77, a díky jeho dramatické jízdě se část podařilo opravdu vhodit do těch schránek. Následně byli okamžitě zatčeni, líčena je dramatická scéna, jak zavřeli auta zevnitř, ale následně vystoupili v rámci zásahu bezpečnosti a byli na místě zadrženi. Z toho bylo také vidět, že bezpečnost byla již informovaná o tom, co se vlastně chystá, ale i přesto, že bylo jasné, že to nemá příliš cenu, tak Pavel Landovský se snažil trošku kličkovat Prahou, aby se vůbec dostali k těm dopisním, respektive poštovním schránkám a charta mohla alespoň částečně odejít.
Pavel Landovský pak zažívá perzekuce ze strany komunistického režimu, které samozřejmě byly ještě zvýrazněny právě přelomem, kterým byla Charta 77. Nejenom, že má zákaz hraní, ale také například zadržení na pohřbu filozofa profesora Patočky, také domovní prohlídky, také byla například zadržena jedna z jeho dcer, klasické, chtělo by se říci, klasické perzekuce a šikany ze strany komunistického státu.
Je to vlastně kombinace fyzického, ale v tomto případě i psychického násilí, neustálá nejistota, zatýkání, propouštění. Nakonec i na něj vlastně byla uvalena vazba nebo trestní stíhání v rámci jeho v uvozovkách násilných činů v listopadu 1977. Ale má ten rok 77 hodně dramatický po tom chartistickém přelomu. On vlastně nemůže hrát v divadle už od roku 76 a ten rok 77 už ho definitivně nasměroval vlastně do cesty proti režimu, včetně toho, že okusil všechny ty zmiňované perzekuce.
A Pavel Landovský se v listopadu 77 ocitá ve vazbě, byl obviněn z útoku na veřejného činitele. Údajně, cituji, hrubě urážel příslušníky státní bezpečnosti, kteří ho přišli zadržet. A v dokumentech Charty se můžeme dočíst.
21.2.1978 vysílala RFI tuto zprávu. 33 po celém světě známých západních umělců a vědců poslalo 20. února 1978 z Paříže československému prezidentovi Gustávu Husákovi telegram, v němž ho vyzývají, aby u příležitosti 30. výročí únorových událostí udělil milost vězněným Václavu Havlovi, Jiřímu Ledererovi, Otovi Ornestovi, Vladimíru Laštovkovi, Aleši Macháčkovi a Pavlu Landovskému.
To byla další zrán pro komunistický režim, která tak přicházela už od roku 76. To byly procesy s undergroundem, následně Charta 77, poněvadž i když komunistický stát lecos podepsal, k lecčemu se zavázal, zápětí to nedodržoval, tak přece jenom kritické hlasy ze zahraničí, neustále apely, bez pochyby ani komunistům tedy příliš příjemné nebyly.
Je zřejmé, že mnohdy ty zahraniční petice, vyjádření nebo podpora, zejména z řad intelektuálů západního světa, ale nebo některých politiků, hrála roli v mnoha těch procesech, které byly zmíněny. Byly mnohdy snižovány tresty, snižován počet obviněných před soudem právě proto, že tady byla velká mezinárodní reakce, to znamená režim nebo stát, který podepíše Helsinský protokol o lidských právech, je zároveň v dobrém, bychom řekli, popotahován za to, že tyto texty, tato práva vlastně sám nedodržuje. Takže nedělalo to samozřejmě dobře v rámci komunistického režimu a pro ty lidi ve vězení nebo perzekované to byla zároveň obrovská psychická podpora.
Jak komunistický režim zvládnul kriminalizovat politické odpůrce, poněvadž samozřejmě zdání směrem jen bylo, že u nás žádní političtí vězni ani nikdo pronásledovaný za své politické názory přece neexistuje?
Tak bylo to právě to, co bylo zmíněno, útok na veřejného činitele, otázka výtržnictví, otázka příživnictví, prostě schování se za nejrůznější paragrafy. Samozřejmě hrála tam roli také ta nepřátelská činnost spojená se zahraničím, to se zmiňuje, to nemůžeme zapomenout, ale režim se vlastně snažil tou svojí takzvanou socialistickou zákonností maskovat, že postupuje proti politickým vězňům, respektive že vůbec nějací političtí vězni to jsou, a dělal z nich vlastně na jedné straně lidi na okraji a na druhé straně lidi ve službách zahraničí. Financí.
Co bylo s Pavlem Landovským dál, poněvadž v rámci různých taktik komunistického režimu vůči politickým odpůrcům se samozřejmě také druhy perzekucí měnily. A objevuje se na scéně neblaze proslulá operace státní bezpečnosti, která navazovala na rozkaz ministerstva vnitra Jaromíra Obziny a jmenovala se Asanace.
Akce Asanace byla vlastně změna postupu proti některým odpůrcům od té přímé perzekuce a věznění k tomu, že vlastně stát víceméně vyhostí a nepustí zpátky ze svého území, ať si tedy fungují jinde, aby byl jakoby doma klid. Tak to byl základ, jednoduchá lapidární myšlenka, která za sebou měla ovšem soubor perzekucí, vyhrožování rodinám přes děti, přes vzdělání, přes sociální zázemí a tak dále, což postihlo nakonec významnou část disentu, kdy se rozhodovali opravdu odejít, neodejít, a je to i nakonec případ Pavla Landovského, který opustí Československo.
Pavel Landovský 11. ledna 1979 se souhlasem československých úřadů odjíždí do Rakouska. Má tam hostovat ve vídeňském Burgtheatru.
Zůstali si tam, já utíkám a netuším, či srovnám ten dluh, než na nás sedne na hoce jedné, než obystře nás svatý duch.
Provedeným šetřením ze spisového materiálu bylo zjištěno, že Pavel Landovský, který vycestoval dne 11.1.1979 se souhlasem československých úřadů na dobu 2 roků do Rakouska, ve svém vystoupení v rakouské televizi a ve své divadelní hře Supermanka, která byla hrána v roce 1979 v divadle Sommerhausen, pomlouvá a zkresluje politickou situaci v Československé socialistické republice. V tomto jednání jmenovaného je naplněn citovaný zákonný důvod pro odnětí státního občanství.
Stanovisko ministerstva vnitra Československé socialistické republiky podepsán ředitel odboru dr. Oldřich Bastl. Možná pro zajímavost. Nacistický zákon Německa z července roku 1933 říká, cituji, říští příslušníci, kteří se zdržují v zahraničí, mohou být zbaveni občanství, pokud se svou činností provinují proti říši a lidu a poškozují německé zájmy. Není tady souvislost?
Pokud bychom se podívali na československé právní normy a třeba nahlédli na tu z 16. března 1977, tak bychom se mohli v důvodech odnětí státního občanství v článku 9 dočíst například, že jde o osoby, které zejména vystupují s nepřátelskými projevy v zahraničním tisku, rozhlase či televizi nebo na shromážděních organizací a institucí v cizině nebo se účastní nepřátelských akcí a tak dále. To znamená, je to definice, z jakého důvodu lze vlastně člověka zbavit občanství, ne proto, že učinil nějaký kriminální čin, ale že má jiný názor. V konečném důsledku je to velmi podobné.
Pavel Landovský nebyl jediný, kdo takto najednou nečekaně získal povolení komunistického státu odjet pracovně do zahraničí a nemohl se vrátit zpět domů.
podobná povolení nebo snahy přes různé literární, umělecké, filozofické granty postihla v uvozovkách více lidí. Je to příběh Pavla Kohouta, Jiřího Gruši, Jiřího Němce, kterým bylo vlastně povolováno pobývat v zahraničí. U některých s tím, že i když chtěli naspět, jako třeba Gruša nebo Kohout, tak ty hranice se najednou zavřely. Jiný se zase po návratu, jako Jiří Němec, vlastně rozhodoval, že opravdu odejde definitivně. Takže byla to taková pozitivní nabídka, běžte si ven, ale my už vás nepustíme zpátky.
A doma zůstávají děti Pavla Landovského a jeho tehdejší žena. Právě na to období vzpomíná syn Jakub Landovský. Kolik vám bylo let, když váš otec zůstal v Rakousku?
To není takhle jednoduchá věc. Já jsem odjel za ním. My jsme s maminkou přijeli za tatínkem a byli mi zhruba 3 roky.
Jak jste se vůbec dozvěděl, jak jste vnímal to, že už se nevrátí?
To je zase malinko složitější. My jsme tam s maminkou žili s tátou asi 3 nebo 4 měsíce, možná 5, ale maminka emigraci těžko snášela. Rozhodla se, že se vrátí. Táta by se vrátil taky, ale on se vrátit už nemohl, protože tenkrát už běžel naplno proces zbavování státního občanství, vůči kterému se tatínek odvolával a s kterým nesouhlasil a který ho v životě velmi mrzel. A potom, co jsme se vrátili zpátky, tak jsme v podstatě vymysleli způsob, jak se vídat nadále. My jsme emigrantská rodina, my jsme na takové situace zvyklí.
Jak se váš život změnil, alespoň tak, jak jste to mohl vnímat s tím, že otec žil za železnou oponou?
Tenhle příběh jako znají v republice stovky dětí, že jejich rodiče žijí jakoby tak, že se nemohou vídat každý den, ale my se spolu měli velmi hezký vztah a vídali jsme se, to právě u toho byla i tady moje milá macecha Monika, vídali jsme se v Maďarsku a od roku tak 83, když měl táta plnohodnotný rakouský pas, tak jsme se vídali rok co rok a byly i jiné příležitosti se vidět. Takže jsme se možná viděli více, než se vidí některé děti svých rodičů, kteří žijí oba dva v této zemi, nebo žili oba dva v této zemi.
Jak se vás dotýkalo, že jste byl Landovský ze strany okolí nebo komunistického režimu?
Pocítil to člověk, ale nedovedl si pořádně vysvětlit, co zatím přesně je. Já jsem třeba chtěl do pioníra, jako každý správný mladý chlapec, ale do pioníra mě zkrátka nevzali, nebo měli strach, aby z toho nebyl poprask. Tak jsem to bral úkorně, že nemohu vstoupit. A pak jsem třeba jako četl hodně o zbraních a dobře jsem znal všechny definice marxleninské, jako toho, co to je imperialismus. A když se ve škole ptali, co je imperialismus, se hlásil, ale nebyl jsem vyvolán, aby z toho asi nebyl nějaký poprask. Takže takový jako lehký strach člověk občas, nebo lehký strach. Lehký strach ze svého jména, ze své osoby člověk zažíval.
Když jste mohli jezdit přes hranice, chtěl jste někdy jako dítě tam zůstat s otcem třeba ve Vídni?
To mohl jezdit taky není úplně stoprocentně pravda. To byla taková lest, jak už jsem předestřel, že jsme emigrantská rodina, tak každá železná opona nebo každá opona má své jako skuliny. A tou skulinou bylo Maďarsko, které bylo v rámci RVHP přístupno rakouským občanům na základě nějaké mezinárodní dohody a zároveň bylo přístupno nám jako lidem z Ostbloku. A ta setkání probíhala v Mošn Maďárováru, někdy za asistence státní bezpečnosti a pak už v klidu.
Když říkáte za asistence státní bezpečnosti, tak co si z té doby vy vzpomínáte, co si uvědomujete, jak ta asistence probíhala?
Tak mě zajímal hlavně tatínek, takže já si pamatuju, že jsme oba dva třeba chrápali večer a se to maminka smála, nebo že mi přivez kivy, které jsme neznali, říkali jsme to chlupaté brambory. Ale maminka mi vyprávěla, že při těch prvních návštěvách třeba tatínkovi u jeho auta ukopli zrcátko, což teda to se ze zlou potázali, protože táta byl na auta velmi vysazený. A když šel tu situaci řešit s maďarskými obyčejnými policajty, tak mu najednou došlo, že to není samo sebou a z té služebny se rozeběhl, běžel do svého hotelového pokoje a tam viděl 2 nebo 3 STBáky, jak se mu hrabou ve věcech. Začal křičet, že udělá mezinárodní skandál, oni se sebrali a odešli, ale samozřejmě to napětí z té situace asi jako dítě nějakým způsobem vnímá, ale táta se nikdy nebál, takže to byla spíš jakoby historka, než že by z toho zůstávala nějaká pachuť, strachu, sledování velkého bratra. To ne.
Dostával jste se i do Vídně?
No, zase lstí velmi pozdě, když už ten režim jako se pomalu skoro poroučil pryč, tak mě měl tatínek napsaného v pase a tudíž, když dostala moje maminka a její tehdejší jakoby partner výjezdní doložku, tak si mě tatínek mohl v zahraničí vypůjčit a někam mě odvízt. A co já si pamatuju, tak mě odvezl k našemu společnému kamarádovi, ke Karlovi Schwarzenbergovi třeba na hory. A myslím, že jsme také byli ve Vídni, ale tady je nápověda, že jsme bydleli u naší tety rodiny Landovských v Mantonu, tety Marusi, která má úplně na rozhraní Itálie a Francie byt. Tak tam jsme strávili tady s Monikou spolu vlastně polovinu prázdní, nebo docela dlouho, 14 dní minimálně. A to bylo někdy v roce 88, jestli si pamatuju správně, 87.
Jak pak na vašem vztahu se projevilo to, že padla železná opona, váš otec se vrátil poměrně okamžitě do Československa?
Tak táta byl razantní, takže razantně. To nepobírám. Mně bylo 13 let a od toho páru železné opory jsme se viděli mnohem víc. Dokonce jsme spolu i bydleli a ten vztah byl takový jako živý a zábavný a já na něj moc rád vzpomínám.
Domníváte se alespoň s nějakým odstupem, sám jste otec tří malých dětí, že váš vztah nějak poznamenala právě ta železná opona, která vás rozdělila?
No tak to určitě, já si to uvědomuji právě, když vidím svého syna, který je zhruba tak starý, jako jsem byl já, když táta po chartě vlastně odjížděl a když my jsme se potom vraceli zase zpátky z Vídně. A uvědomuji si, že bych nechtěl zažívat to, co zažíval táta. Že by ty vztahy, které k těm dětem měl, byly přetrhány. A ještě je důležité říci, že já v tom nejsem sám. Já mám 4 sestry a z toho 3 z tatínkovy strany, takže jich se to samozřejmě také týká. Já nemohu za ně mluvit, ale bylo by chyba je nevzpomenout. My spolu velmi dobře vycházíme a trhalo nás to vlastně všechny od něj.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva, doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
Pavel Landovský žije ve Vídni, úspěšně hraje v Burgtheatru, také se inscenují jeho divadelní hry a natáčí řadu zahraničních filmů, většinou to byly role cizinců. A právě na jeho vídeňské rakouské období vzpomíná jeho tehdejší životní partnerka Monika Arkay, tehdy Monika Dinsbírová, dcera jednoho z významných českých disidentů Jiřího Dinsbíra. Jak jste se ve Vídni setkala s Pavlem Landovským, nebo už jste se znali z Československa?
Tak já už jsem ho znala z Čech poměrně dlouhou dobu. Já jsem odešla do Vídně ve 22 letech a Pavla jsem znala tak od 12, protože to byl tátův kamarád a dokonce hrál mého strýčka a mojí sestry, protože naši byli rozvedení a táta nechtěl, aby jsme se se sestrou dostali moc brzo do hledáčku policie, aby jsme aspoň odmaturovali, eventuálně studovali. Takže když jsme s ním byli třeba na bytovém divadle nebo na nějaký jiný akci, kam vrazila policie, tak nás vydávali za Pavlovy neteře. Takže já jsem ho znala už velmi dobře. A když jsem jela do Vídně, tak mě táta dal na něj adresu a telefon a říkal, zavolej Pavlovi, on ti ze vším pomůže. Takže mi taky ze vším pomohl.
Jak jste vůbec se ocitla ve Vídni, když říkáte, odjela jsem do Vídně ve 22 letech?
No, já jsem odmaturovala a pak jsem se snažila 3 nebo 4 roky dostat se na nějakou školu. Ale to se mi nepodařilo, i bylo mým rodičům sděleno, že to není možné, protože jejich spolužáci byli třeba děkan nebo v těch funkcích a řekli, že to nemá smysl, ať se už nepokouším vůbec. A táta přišel s tím, co kdybych šla studovat do zahraničí. A že se nabízí Švédsko nebo Rakousko, tak Švédsko, tam je zima, je to daleko, tak jsem nakonec uvážila, rozhodla jsem se pro Rakousko. Nicméně samozřejmě trvalo několik let, než jsem se tam dostala. Přes ambasádu jsem byla přijatá na univerzitu ve Vídni, pak jsem žádala o vystěhování, to mě zamítli až k Obzinovi. A pak jednou si mě pozvala policie, bylo na mě asi 5 policajtů, kde mě nejdřív vysvětlovali, že nemůže každý studovat a že to není kvůli mému otci. No ale když jsem trvala na svém, tak mě tedy řekli, ať si zažádám o zrušení státního občanství, zaplatím školy a ať jedu. A ať si nemyslím, že se ještě někdy podívám na území Československé socialistické republiky. No tak to jsem udělala a s jednou krabicí jsem odjela do Vídně.
Jak podle vás Pavel Landovský prožíval, snášel nebo vnímal exil, poněvadž on se nerozhodl dobrovolně, že se vystěhuje?
Jak říkáte, nebyl tam dobrovolně, takže tam nebyl úplně šťastný, protože také jeho práce je práce s jazykem, herec, že jo? Tak na začátku moc německy neuměl a i potom, když už poměrně dobře mluvil, tak přesto je to úplně něco jiného, než když mluvíte svým rodným jazykem. Nicméně si myslím, že nakonec v tom Burgtheatru byl spokojený. To taky vyplývá z toho, že po revoluci, jak jste předtím říkala, že se hned vrátil, tak on se vlastně nevrátil. On sem furt jezdil, ale a on až do své penze byl dál členem Burgtheatru a hrál v Burgtheatru ještě nejméně 5-6 let po revoluci. Protože tam přece jenom našel i přátelé a oni ho brali takovýho, jaký je, i když to třeba haprovalo s němčinou, ale přece jenom v těch rakouských hrách je hodně těch rolí, těch, kde bemaklujou, jak tomu říkají. Takže pro něj bylo i dost rolí, samozřejmě ne takových, jaký by si představoval, ale přece jenom tam do toho souboru zapadla, nějakým způsobem spokojený byl, i když to samozřejmě nebyla jeho volba.
Do jaké míry sdílel to, co tady zažívali na straně jedné disidenti a na straně druhé, že tady zůstali za železnou oponou jeho děti?
Tak muži všeobecně takhle nemluví nahlas o těchto věcech, ale určitě mu děti hodně chyběly a Jakuba jsme právě často vídali, byl s náma na dovolený a na tom, jak bylo vidět, jak je šťastný, že ho tam má, takže z toho samozřejmě bylo jasné, že mu děti chybí.
A vztah k disentu a ke kamarádům z opozice?
Tak telefony fungovaly, i chodila pošta určitým způsobem neoficiálním, plus spousta lidí bylo v Rakousku nebo ve Francii. My jsme každý rok jezdili do Francie, nejen protože tam měl sestru, ale bylo tam taky spoustu kamarádů a ve Spojených státech, takže on se spoustou lidí byl v kontaktu přímo, protože opravdu hodně lidí odešlo v té době. A s ostatními hold těma jinýma kanálama.
Jaký byl vztah jeho, nebo atmosféra, nebo jestli nějak se účastnil života v české exilantské vídeňské menšině?
Určitě, on sice měl některé přátele kolem divadla, Rakušany, ale většinu svého společenského života ta se odehrávala v české společnosti. No.
A do české společnosti se po listopadových událostech roku 89 vrací také Pavel Landovský. Následují jeho herecké role, filmové role, připomeňme si alespoň Černé barony, a také se věnoval divadelní režii.
A pokud bychom se měli ohlédnout za příběhem otce a syna Pavla Landovského a Jakuba Landovského, tak vlastně po těch 10 letech přerušení železnou oponou končí vlastně šťastně, jak už padlo i ve vzpomínkách Jakuba Landovského, kdy se oba setkali a vlastně spolu i chvíli žili a byl to vlastně výborný vztah. Takže jeden z mála šťastných konců příběhu železné opony.
Můj život je plnej vyhazovů a ty mě vždycky posouvají o kousek dopředu. A je to logický, když tě někdo nakopne, poskočíš. A v životě má cenu jenom to, co tě posouvá k smrti, k tomu poslednímu vyhazovu.
Pavel Landovský umírá 10. října roku 2014. Končí čtvrtý díl cyklu Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů. Herec a dramatik Pavel Landovský a jeho syn Jakub Landovský. Hostem ve studiu byl historik Michal Stehlík. Režii pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku byla Jitka Procházková. A od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Denčevová.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se té, kde pánem je Bůh, zůstal jsi tam, já utíkám.